რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა ჩვენი თემები რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს. დღევანდელ დღეს საერთოდ კვირაობით გააცემებს ვიწყებთ ხოლმე საკვირაო მიმოხილვით. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ეძღვნება თბილისში გამართულ აქციას არა გაზპრომს.
რატომ ხაზს გგონია რომ ისევე გააგრძელებს ფარულ მოლაპარაკებებს და
ესე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელშიც გასული კვირა მიმოხილული პოლიტიკური თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანესი ამბები გასულ კვირაში. ვესმენთ ასევე გისმენთ ჩვენ ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელშიც კვირის განმავლობაში თქვენს წერილებს, თქვენ შენიშვნებს და კომენტარებს გამოეხმაურებით. ეთერში გავა თავისუფლების დღიურები, დღიურები, რომელსაც რადიო თავისუფლების ეთერში ამჯერად წაგეკითხავთ იურისტი ლინა რვინიანიძე, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი.
ფეშისგან გაშავებული ფასადებით და ბავშვებით, რომლებსაც რამდენიმე ზომით დიდი ჯემპრები აცვიათ. ერთი ქალი მეახლოვდება. მიყვება, რომ მისი შვილი რამდენიმე წლის წინ დამარცხდა შახტაში. ასე ეძახიან ადამიანების დაღუპვას ან დაშავებას შახტებსა და მაღარაებში.
ჩვენ ეთერში დღესვე გავა ახალგაზრდული რუბრიკა, რომლის ავტორი დღეს Facebook-ში სიახლეებს გაგაცნობთ და რჩევებს მოგცემთ.
ახალ ემოციებს ახალი სახელების ჭირდებათ. მაგალითად, როგორ უნდა ვთქვათ ლავ რეაქციის გამოყენების დროს დალავება? ამაზე ალბათ ინტერნეტი კიდევ ბევრს ფიქრებს.
ქრისტიე, ჩვენი თემები პრაგის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. არა გაზპრომს ესე ერქვა აქციას, რომელიც მიუხედავად 4 მარტს სოკართან დადებული ხელშეკრულებისა ნაციონალურმა მოძრაობამ კვირას რუსული, ასე ვთქვათ, გაზის წინააღმდეგ მაინც გამართა. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ მათ მთავრობის ნდობა არ აქვთ და შესაბამისად სურთ თავიანთი დამოკიდებულება კიდევ ერთხელ გამოხატონ. თეატოფურიასგან მე შეიტყობთ.
აქცია არა გაზპრომს 6 მარტს 2 საათზე დაიწყო და დაახლოებით 1 საათში დასრულდა. აქცია ნაციონალური მოძრაობის მიერ იყო ორგანიზებული. აქციის მონაწილეებმა მთავრობის კანცელარიის შენობიდან რუსეთის საელჩომდე ცოცხალი ჯაჭვი გააკეთეს. მათ ხელში ეჭირათ პლაკატები და ლურჯი ბუშტები. გავსი აქციები პერმანენტულად იმართებოდა ბოლო თვეების განმავლობაში. მას შემდეგ, რაც საქართველოს მთავრობამ გაზის დამატებითი მოცულობის შესასყიდად მოლაპარაკებები დაიწყო როგორც აზერბაიჯანულ კომპანია სოკართან, ასევე რუსულ კომპანია გაზპრომთანაც. საზოგადოების ერთი ნაწილი გაზპრომთან მოლაპარაკებების წინააღმდეგ გამოვიდა იმ მიზეზით, რომ ეს ქვეყანას რუსეთზე დამოკიდებულს გახდიდა. საბოლოოდ 4 მარტს საქართველოს მთავრობამ აზერბაიჯანულ მხარესთან გააფორმა ხელშეკრულება და გადაწყდა, რომ სოკარი საქართველოს დამატებით 500 მილიონ კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირს მიაწვდის. ამ შეთანხმების შემდეგ არსებობდა მოლოდინი, რომ ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაგეგმილი აქცია აღარ გაიმართებოდა, მაგრამ ის მაინც ჩატარდა. აქციის მონაწილე ირმა თედეიშვილი ამ ფაქტს ასახსნის.
ამ ეტაპზე როგორც ვიცით, რაღაც შეჩერებულია, რაღაცა პირველი ნაბიჯები გადადგმულია. მაგრამ ბოლომდე რა ვიცი, არ გვჯერა რომ ეს ხელისუფლება კიდე რატომ ხაზს გგონია რომ ისევე გააგრძელებს ფარულ მოლაპარაკებებს და ჩვენ რაც შეიძლება უნდა ვიყოთ დარაზმულები და კიდევ ერთხელ კიდე უნდა უთხრათ რომ რუსეთი ოკუპანტია და არა გაზპრომს.
იგივე გამოიმეორეს აქციის სხვა მონაწილეებმა გიორგი შალიკაშვილმა და ნიკა ნიჟარაძემ.
აქცია არის არა გაზპრომს ჩვენ წინააღმდეგებით რუსულ გაზს, იმიტომ რომ აზერბაიჯანული გაზი, რომელიც არის დღეს საქართველოში და მოუწოდებს აზერბაიჯანი რომ იმდენ რესურსს ვისებს საქართველოს, რამდენი რესურსიც არის სჭირდება დღეს. მაინც ტარდება იმ ქირან გამომდინარე, რომ დაგეგმილი იყო ეს აქცია უკვე ორი კვირის უკან და ასევე ტელევიზიის საერთო სივრცეშიც იყო რეკლამები ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ კი რა თქმა უნდა დაიდო ხელშეკრულება, მაგრამ ჩვენ მაინც ხმამაღლა უნდა ვთქვათ და დავანახოთ ხელისუფლებას, რომ არა გაზპრომს არ გვინდა ჩვენ რუსული გაზი.
ხალხი გამოხატავს თავის სურვილს, რომ ჩვენ გაზპრომს უთხარით და რუსულ გაზს უთხარით უარი 2006 წელს, მას მერე ჩვენ ვარ დამოუკიდებელი საერთოდ რუსული ენერგომატარებლებისგან და ეს მთავრობა ცდილობს იმას, რომ ისევ დამოუკიდებელი გავხდეთ რუსეთზე, პუტინზე და შესაბამისად ვიყოთ მათი შემყურე და როდის ჩაგვირჭერიან და როდის ჩაგვირთავენ მათი გადასაწყვეტი იყოს. ამიტომ ხალხმა გადაპროტესტა ეს და აქცია ტარდება მოკლე სახელწოდებით არა გაზპრომს.
რაც შეეხება სოკართან მიღწეულ შეთანხმებას, ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ამბობენ, რომ თუ არა მათი ძალისხმევა, მთავრობა ამ დათმობაზე არ წავიდოდა. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის დავით ბაქრაძის თქმით, საბოლოო გამარჯვება უკვე ახლოსაა.
ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ საბოლოო გამარჯვებასთან და ის ფაქტი, რომ ჩვენ ხელისუფლება ვაიძულეთ უარი ეთქვა გაზპრომზე, ფაქტიურად უკვე ნიშნავს იმას, რომ ამ აქციამ თავის მიზანს თითქმის მიაღწია. მე ვამბობ თითქმის, ვინაიდან საბოლოო მიზანს მივახცეთ სწორედ მაშინ, როდესაც ვტკიცეთ და დავრწმუნდებით ქართული საზოგადოება, ჩვენი უცხოელი პარტნიორები, რომ უარი ვატკბევით ხელისუფლებას საქართველოს დაბრუნებაზე რუსული გავლენის, გაზპრომის და რუსული წვდიადის ეპოქაში.
ეს განაცხადა საქართველოს პარლამენტის წევრმა, ნაციონალური მოძრაობის წევრმა, საქართველოს პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ დღეს აქციაზე არა გაზპრომს სიუჟეტი თეა თოფურიამ მოგვიმზადა. დაბასომსვენებო საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ განაცხადა, რომ გაზპრომთან მხოლოდ ხელმოწერა აკლია შეთანხმებას, რომ საქართველო რუსეთისგან სომხეთისთვის მიწოდებული გაზის ტრანზიტის საფასურად კლავ გატარებული ბუნებრივი არის 10% მიიღებს და კონტრაქტი წლის ბოლომდე იმოქმედებს, ანუ ძალაში დარჩება ადრინდელი შეთანხმება. კალაძემ თქვა, რომ გაზპრომის მხრიდან იყო მოთხოვნა, მომხდარიყო ფინანსურ ანაზღაურებაზე გადასვლა. თუმცა წელს ამაზე იქნება საუბარი, ჩვენ უფრო მყარი პოზიციებით ვიქნებით, თქვა ენერგეტიკის მინისტრმა. თავის უფლებას უსმენთ თქვენ ძმასთან თეა თოფურიას კიდევ ერთხელ დაუთმობ ეთერს. თეა ამჯერად უკვე გასულ კვირას მიმოიხილავს პოლიტიკური და სხვა თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანეს ამბებს გაგაცნობთ.
1 მარტს ტყებულელმა მუშებმა შეწყვიტეს გაფიცვა, რომელიც 14 თებერვალს ხელფასების 40% გაზისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით დაიწყო. მეშახტეები შემოთავაზებულ პირობებზე დათანხმდნენ. როგორც საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებაში ამბობენ, ეს მაქსიმუმი იყო, რის შეთავაზებაც კომპანიას მუშებისთვის შეეძლო. თუმცა შრომის უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი შედეგებით კმაყოფილი არ არის. მიღწეული შეთანხმების მიხედვით საერთო სახელფასო ფონდი 5% გაიზრდება და მეშახტეებისა და მაღალი რისკის სამუშაოს შემსრულებლების ხელფასი 7% მოიმატებს. ეს შეთანხმება აეჭვებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურის დინა ღვინიანიძეს. მისი თქმით, რამდენად სამართლიანია გარიგება მუშების გადასაწყვეტია, თუმცა საკითხავია, რამდენად ეთანხმება ამ პირობებს ყველა გაფიცული მეშახტე.
ძალიან ბევრი მუშას გავესაუბრეთ, ნაწილი მუშების ამბობდა, რომ ეს შეთანხმება არ იმას მისაღები, ნაწილი მუშების ამბობდა, რომ არ არის მისაღები და ნაწილმა არ წოდა საერთოდ რატეპის შეთანხმება დაიდო. ეს ნიშნავს ამ პროცესს, რომელიც არ იმას იყო ხარვეზული, ამ პროცესიდან იყო გამორიცხული მუშების ძალიან დიდი ჯგუფი, ეს გარემოებები მუშათა გაჩიშულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესიდან და მათი სახლობის გარეშე შეთანხმების მიღწევა აჩენს ძალიან
გავრკეთ ხის ნიშანს. 4 მარტს თბილისში მოეწერა ხელი საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანულ ნავთობ კომპანიას ოკარ შორის ხელშეკრულებათა პაკეტს, რომლის თანახმადაც საქართველო დამატებით ბუნებრივ აირს მიიღებს. ამასთან ხელშეკრულების პირობის თანახმად შემცირდება ოკარიდან შესაძლებელი სოციალური გაზის ფასი. გარდა ამისა, ოკარი მზადყოფნას გამოთქვამს 1000 კუბურ მეტრზე 35-40 ამერიკული დოლარით შეამციროს გაზ გასამართი სადგურებისთვის კომერციული გაზის ფასი. საქართველოს მთავრობამ საუბარი იმის შესახებ, რომ ბუნებრივი აირის მზარდი მარების გამო ქვეყანას დამატებითი მოცულობის მოძიება საჭიროებოდა, ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ დაიწყო. ხელისუფლება მოლაპარაკებას აწარმოებდა რუსეთთანაც და ენერგეტიკის მინისტრის კახა კალაძის თქმით, ის ჯერ არ დასრულებულა. მიუხედავად ამ ხელშეკრულებისა, 6 მარტს ნაციონალურმა მოძრაობამ მაინც გამართა აქცია სახელწოდებით არა გაზპრომს. აქციის მონაწილეებმა გააკეთეს ცოცხალი ჯაჭვი მთავრობის ადმინისტრაციიდან რუსეთის საელჩომდე. აქციის მონაწილეები ქვეყანაში რუსეთისა და გაზპრომის ინტერესების გატარების წინააღმდეგ გამოდიან. რაც შეეხება მოსალოდნელ არჩევნებს, იმ შემთხვევაში თუ ქართული ოცნება 2016 წლის არჩევნებში კოალიციურ ფორმატში მიიღებს მონაწილეობას, კოალიციის შემადგენლობაში რესპუბლიკური პარტიაც იქნება. პირველი განცხადება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ რესპუბლიკელმა დავით უსუფაშვილმა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვერიკაშვილთან გამართული შეხვედრის დასრულებისთანავე გააკეთა.
ალე, ჩვენ დავასრულებთ ვიძლევთ ორ პარტიულ შეთანხმებაზე მუშაობას, რომელიც მიმართული იქნება მომავალზე, იმისათვის, რომ კოალიციამ თავისი ამოცანები წარმატებით შეასრულოს არამხოლოდ ამ საარჩევნო ციკლის განმავლობაში, არამედ მომავალშიც. ამ საკითხში პრემიერის პოზიცია და რესპუბლიკური პარტიის პოზიცია არის ძალიან მყარი, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ სტრატეგიულ თანამშრომლობას, სტრატეგიულს და არა ცალკეულ საკითხებზე, თემატურს და მოკლევადიანს.
Политикур эксперт Торнике Шарашенцевის გაუგებარია, რა შეიძლება ნიშნავდეს კოალიციის შიგნით სტრატეგიული თანამშრომლობა და ორპარტიული ურთიერთობა. რაც შეეხება პროცესებს, რომელიც კოალიციაში შესაძლოა განვითარდეს, Торнике Шарашенцев ამბობს.
მე უფრო მგონია, ვისინ ეძებენ გარეთ. ახალსახეებს, ახალი პარტიის მოძიება, ალბათ შეუძლებელია, ახლა ვინმე შემოიყვანო. ახალსახეებს ალბათ ეძებენ ინდივიდუალურად, მე ისე მგონია, ახალგაზრდებში მუშაობს უფრო მეტად, რაც კარგია ალბათ უნივერსალურად, ამას რამდენი მოახერხებენ არ ვიცი. რამდენი მოახერხებენ ამას, იმიტომ რომ მათ უნდათ რომ მიიღოს სერიოზული ადამიანები, ბოლოს ჩამოყალიბდა რა პლატფორმა აქვს. მათი პლატფორმა ქამდე იყო 2012-ში იყო ძირს ნაცნობობა სააკაშვილი, მე რე იყო ფაწელი ფაწელი. და მოგვიძა ხალხი ფაწელი ფაწელი, ახალი აგაგონება უნდა ფაქტია.
კვირის ერთ-ერთი აქტუალური თემა იყო ალექსი პეტრიაშვილზე თავდასხმა. პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ალექსი პეტრიაშვილი 26 თებერვალს ცეცხლსასროლი იარაღი დაჭრეს თბილისში, ვაკის სასაფლაოს ტერიტორიაზე. გასულ კვირაში პეტრიაშვილს გაუკეთეს ორი ოპერაცია და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად სტაბილურია. პეტრიაშვილის ადვოკატი ლევან სამუშია ამბობს, რომ დაკითხვისას ალექსი პეტრიაშვილმა დეტალურად აღწერა, რა ხდებოდა თავდასხმის ადგილზე და გამოძიებას მაქსიმალური ინფორმაცია მიაწოდა. ლევან სამუშიას შეფასებით ეს განზრახულობის მცდელობა იყო. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტმა გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის 117 მოხლით დაიწყო, რაც სამ ჯანმრთელობის განზრახულობის დაზიანებას გულისხმობს. პარტიის თავმჯდომარის ირაკლი ალასანიის განცხადებით, საქმის კვალიფიკაცია შესაცვლელია და ის განზრახულობის მოხლით უნდა ჩანასვლეს. 28 თებერვალს გვიანღამით იუსტიციის სასწავლო ცენტრში სამთავრობო კომისიამ შეარჩია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის 5 კანდიდატი, რომელთაგან 3 საქართველოს მთავრობა წარუდგენს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას. ასამბლეა ამ 3 კანდიდატიდან 2016 წელს შემოდგომაზე ერთ-ერთს აირჩევს. სამთავრობო კომისია, რომელსაც იუსტიციის მინისტრი თავმჯდომარეობდა, შემდეგი 5 კანდიდატი შეარჩია: ალექსანდრე ბარამიძე, ნანა მჭედლიძე, გიორგი ბადაშვილი, ანა დოლიძე და ევა გოცირიძე. ყველაზე მეტი ნებათაღელვა გამოიწვია სწორედ ევა გოცირიძის დასახელებამ, რადგან გოცირიძეს ლევან მურუსიძის მხარდაჭერისა და სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე დანიშნვის გამო მწვავედ აკრიტიკებდა სამოქალაქო სექტორი. ცალკე საკითხი იყო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომა, რომელზეც თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ გიორგი მიქაუტაძე აირჩიეს. არჩევნები სამოქალაქო სექტორის მიერ გამართული საპროტესტო აქციის ფონზე ჩატარდა. არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია სამართლიანი და დამოუკიდებელი მართლმსაჯულებისთვის ითხოვდა საბჭოს დაჩქარებათ არ აირჩიეს საქალაქო სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე, ვინაიდან ყოფილ თავმჯდომარეს მამუკა ახვლედიას მისი გათავისუფლების თაობაზე გადაწყვეტილება სასამართლოშია გასაჩივრებული. აქციის ერთ-ერთი მონაწილე საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ხელმძღვანელის კიკა გიგაურის თქმით, მამუკა ახვლედიანი უკანონოდ გათავისუფდა.
უმაღლესმა საბჭომ არ დანიშნოს თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე. ეს არის ჩვენი მთავარი მოთხოვნა იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ბატონი ახვლედიანის გათავისუფლება იყო უკანონო და ჩვენ ეს დავა გადაგვაქვს სასამართლოში. შესაბამისად ჩვენ გვინდა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს უფროსის და ხელმძღვანელის თანამდებობა იყოს თავისუფალი იმისთვის, რომ როდესაც ჩვენ აღვადგენთ ბატონ ახვლედიანს, ამ თანამდებობაზე დაინიშნოს.
ამის მიუხედავად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ გიორგი მიქაუტაძე აირჩიეს. მიქაუტაძეს საბჭოს 13 წევრიდან 12-მა დაუჭირა მხარი. ადიგენელ მუსლიმებსა და ქრისტიანებს ერთი სასაფლაო ექნებათ, რომელიც ორად გაიყოფა. ასეთია ადგილობრივ ქრისტიანებსა და მუსლიმებს შორის რამდენიმე დღიანი დაპირისპირების შემდეგ დაწყებული მოლაპარაკებების შედეგი. 2 მარტს გადაწყდა, რომ ერთ სასაფლაოს ორი შესასვლელი ექნება და ეს იქნება საუკეთესო გამოსავალი, რაც ამ დროისთვის ადიგენში არსებულ დაძაბულ ვითარებას განმოხდავს. დასავლეთ საქართველოს მუფტის ბეგლარ ქამაშიძის განცხადებით, ამ ეტაპზე ეს საუკეთესო გამოსავალია.
შუაში იქნება, რა თქმა უნდა, გამყოფი ზოლი, რომელიც მუსლიმ და ქრისტიანულ საფლავს გამიჯნავს. მე მგონი რომ ეს არის ძალიან კარგი გადაწყვეტილება და ეკნება თავისი შესაძლებლები ორივეს სხვადასხვა კუთხიდან და რელიგიაც ამაზე უფლებას აძლევს, რომ გაკეთდეს ასე.
ყოფილ ადგენში რელიგიურ ნიადაგზე მოსახლეობა შორის ურთიერთობა რამდენიმე დღის წინ დაიძაბა. ადგილობრივი ქრისტიანების ჯგუფი თავს დაესხა სოფლის ცენტრში მდგარ მუსლიმებს, რომლებიც ადიგენის გამგებელსა და მის მოადგილესთან ერთად სოფელში მუსლიმური სასაფლაოსთვის მიწის გამოყოფის საკითხს ეხილავდნენ. თავდასხმის შედეგად სამ მუსლიმმა ფიზიკური დაზიანება მიიღო. მომხდარ საპატრიარქოს ტელევიზია ერთულოვნების ეთერში ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტი თეოდორე ჭუაძეს გამოეხმა ურა, რომელმაც თქვა, რომ ეს ფაქტი დაუყოვნებლი უნდა გამოიძიო შესაბამისმა სამსახურმა. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შია რადიო თავისუფლება. თქვენ ჩვენი გადაცემა გრძელდება. შემდგომ ჩვენს რუბრიკას ქვია თავისუფლება გისმენთ. თავისუფლება გისმენთში ჩვენ გამოვეხმაურებით ხოლმე რადიო თავისუფლების ეთერში ან რადიო თავისუფლების საიტზე გამოქვეყნებული და ეთერში გაშვებული მასალების მიმართ თქვენს კომენტარებს, რეაქციებს, შეკითხვებს. ამჯერად თავისუფლება გისმენთ ნიკო ნერგაძემ მომზადა.
გასულ კვირას ჩვენ საიტზე მოულოდნელად ყველაზე პოპულარული აღმოჩნდა სიუჟეტი, რომელიც გრავიტაციული ტალღების აღმოჩენას შეეხებოდა. მოულოდნელად, იმიტომ რომ როგორც წესი სამეცნიერო თემები არ არის ხოლმე ყველაზე პოპულარული. ამჯერად იყო ეს ხო ჩვენ მეათე სტუდიისთვის გაკეთებული ინტერვიუ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორთან, აბას თუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის დირექტორთან, მაია თოდუასთან, მაიამ ჭეურელმა აიღო ინტერვიუ და სათავე იყო რომ გრავიტაციული ტალღების აღმოჩენა ნობელის პრემიას იმსახურებსო. ახლა ბატონი მაია ხსნიდა თუ რა არის გრავიტაციული ტალღები, რატოა მნიშვნელოვანი და როგორც ჩანს ბევრი ჩვენი მკითხველისთვის და მსმენელისთვისაც აღმოჩნდა საინტერესო და მნიშვნელოვანი. თუმცა კომენტარებისგან ერთი შეხედვით სხვა განწყობა მოდიოდა. ერთი კომენტატორი მაგალითად არავინ წერს ტალღები როგორც გინდა დაარქვით, პირველ რიგში ადამიანზე მოქმედებს და ძლიერადაც ქალბატონი მაია იკავებს თავს აჟიოტაჟისგან, თორემ კარგადაც იცის რომ დიდი ხანია დარხეული აქვს დედამიწის გამანადგურებლებს, ესე იგი ჩვენ. როგორც ჩანს არავინ საერთოდ არ მოუსმინა რაზე იყო ლაპარაკი. ასევე მურმანმა კაპიტონ მაიას მიმართავს შენ ისევე გესმის გრავიტაციული ტალღების არსი როგორც მე ჩინურისო ცდებით ბატონო მორმან არ არის ეგრე ან შეიძლება ჩინური იცით იმიტომ რომ აშკარად ეთქობა ხალბატონ მაიას რომ ესმის რაზეც ლაპარაკობს და ასეთ ახმება სხვა ჩვენი კომენტატორი მაია ასევე რომელიც ითხოვს რომ იქნება შავხრალსაც გააკეთოთ რეპორტაჟი რომელიმე მეცნიერთან შემდეგ პასუხობ სხვა კომენტატორებს ისე რა თქვა გაუგებარი ამ ხალხმა მოხდა ესეთი ტალღების დაფიქსირება რაც აქამდე განიხილებოდა თეორიის დონეზეო თხოჩოს თუ ნახავთ ძალიან გასაგებად არის დაწერილი რამდენადაც შეიძლება გასაგებად იყოს რთული თემა მაგრამ გრავიტაციულ ტალღებს გაიგებს ისეთი ჩაიდანიც კი როგორც ვთქვათ მე ვიყავი წარმოდგენა არ მქონდა წავიკითხე და გავიგე ასევე პოპულარული იყო გასულ კვირას ჩვენი ბლოგი რომელიც მარინა ვაშაყმაძემ დაწერა შემამჩნიე ევროპა ქვია ეს ჩანახატია მარინა იხსენებს ქუთაისში ბესიკ გაბაშვილის პარკში ზაფხულის ერთ თბილსა და ჩვეულებრივ საღამოს სახელდახელო ფიცარნაგი აეგოთო კითხულობ ახლა შემამჩნიე ევროპა ასე უპონტოდ ყოფნა მეყოფა მღეროდნენ იქ ახალგაზრდები და შემდეგ მარინას აგრძელებს რომ იმ ღამეს ქუთაისის გრილინიავით შებერტყელ გორაზე დავფიქრდი პონტზე და შემჩნევაზე იმაზე რომ სინამდვილეში ცოტას თუ უნდა ამ ხალხის დანახვა ცოტას უცდილობს ამის გაკეთებას იმაზე რომ არსებობს ქვეყანა და ხალხი ამ ქვეყანაში ვისაც დანახვა შეუძლია და ევალება კიდეც იმაზე სად არის ეს ხალხი ან საით იყურებაო კომენტარები იყო სრულიად დადებითი. ძირითადად აი შეიძლება ზოგი ქუთაისელი იყოს, ზოგი ვისაც ქუთაისი უყვარს, ისინი განსაკუთრებულ ემოციას გამოხატავდნენ. მაია გვწერს, ცრემლი მომერია ჩემი თქმილი ქუთაისი ემოცია, უნდ შენიშნოსაც გვაძლევს გორას პარკი კი არა გორის პარკს ვეძახითო. მარინე გვწერს, ირგვლივ მყოფთა უპონტოდ დატოვება მესაფლავე საზოგადოების მთავარი იარაღია სამწუხაროდ. ისე შესანიშნავი წერილია. ლალი გვწერს, ქუთაისი განსაკუთრებული ფენომენია, მე ამ ბოლო დროს დაუახლოვდი, კარგი რამეები გაქვთ შემჩნეულიო. მარინა სხვა მარინა ამჯერად გვწერს, გული და მწყედა ცრემლის მომერია, როდის მოვა ჩვენს ქუჩაზე გაზაფხულიო. დაბრკოლების ზოლი გავიდა, გავიდა რა ყოველკვირას გადის ხომ ჩვენთან ეთერში, მაგრამ ამჯერად იყო ინტერვიუ რომელიც კობალიკი გაზამა იყო, იმიტომ რომ მისი საავტორო გადაცემა კონტრადმირალ ალექსანდრე ჯავახიშვილთან, რომელსაც 84 წელი შეუსრულდა თებერვალში. ეს გვიხსენ შემ ეს არის ოფიცერი, რომელსაც ჯერ კიდევ 70 წელს მიენიჭა პირველი რანგის კაპიტნის წოდება და საბჭოთა ფლოტის წყალქვეშა ატომურ კრეისერს მეთაურობდა. ბევრი საინტერესო რამე ითქვა ამ ინტერვიუში, სათაური ასეთი: სამხედრო საზღვაო ძალები არასოდეს აინტერესებდათ საქართველოში, ეს ალექსანდრე ჯავახიშვილის ფრაზა. და ჩვენი კომენტატორების დიდი ნაწილი ულოცავს მას, მაგალითად ნუკრი წერს, მოგვიანებით ულოცავ ალექსანდრე დავიდოვიჩს დაბადების დღეს მამაჩემის ტოლკასთან მომიწია ერთად სამსახური 91-97 წლებში ღმერთმა სიმხნევე და ჯანი არ მოგაკლოსო. ბევრი კომენტარია ასეთი, სადაც გამოთქვამენ პატივისცემას ალექსანდრე ჯავახიშვილის მიმართ, მაგალითად მაია წერს, მართლაც დიდი გამოცდილების მქონე საბჭოთა ადმირალია, მაგრამ ამ ეტაპზე მისთვის მისი ასაკიდან გამომდინარე მთავარია სოციალური პრობლემების მოგვარებაო. ლია წერს, ვერც ზღვას ვიყენებ და ვერც სხვა უამრავ რესურსს ქვეყნის ეკონომიკის ასაღორძინებლად, არც ცოდნა ყოფნის, არც მოტივაცია გაგვაჩნია, არც სპეციალისტებს უსმენთ და ვაფასებთო. გიგამ დაწერა, სამარცხვინო ფაქტი ისტორიულად მოგვდევს, ოდესმე ხსმენიათ საქართველოს მემატიანეში ზღვით მოგზაურობის ხომალდის ორიგინალური კონსტრუქციის ზღვის კულინარიის შესახებ ქვეყანა, რომელსაც ზღვის სანაპირო აქვს და ფლოტი არ ყავსო, შორენ ამას პასუხობს, ჩვენ ერთადერთი ქვეყანა ვართ მსოფლიოში, სადაც კაცი 20 მეტრაში ცხოვრობს ზღვიდან და ცურვა არ იცის, გეორგიანელები მიწის მუშებიო, დაგვიწერა შორენა. და ბოლოს ერთი თითქოს არაფერი ცნობა იყო უბრალოდ, რომელიც გამოაქვეყნეთ ნიუზი, როგორც ამბობენ ხოლმე, სათავეთ უკრაინაში ლენინის ქუჩას ლენონის ქუჩა დაარქვეს. უკრაინის სოფელ კალინიში მომხდარა ეს, 20 კილომეტრით არის დაშორებული ევროკავშირის საზღვრიდან და იქ ლენინის ქუჩას, როგორც სათავეთიდან აჩანს ლენონის ქუჩა დაარქვეს. ცხადია ბიტლზის ჯონ ლენონის პატივსაცემად მიერკარპატეთის სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა უცნაური გვარით ამ შემთხვევაში გენადი მოსკალმა ორმარც გამოაცხადა რომ ხელი მოაწერა დადგენილებას ქუჩისთვის სახელის შეცვლის შესახებ. ბევრი კომენტარია ქვევით ჩვენს Facebook-ის გვერდზე, ოღონდ რატომ ახლა თვითონ ამ ცნობასთან დაკავშირებითაც, მაგრამ მინდია მარემ გვარსაც ვიტყვი ბაკურიძემ ძალიან სასაცილოდ იხომრა სტალინის ქუჩა, სტალონეს ქუჩა ხო არ დავარქვათო და ქვევით ამას მოყვა ხორხოცი და სიცილი, რაც გამოიხატება ძირითადად ღიმილაკები ქვია, ხო? არ იქნებოდა სტუდიო გიორგი წერს. ლელა წერს, სტალონესაც აქვს რაღაც წვლილი რემბოს პონჩი, ისიც ებრძოდა საბჭოთა კავშირსო, მწყვები წერენ, კაი იყო ჩაგეთვალაო, მზიამ სულას დაწერა, თქვენ გაიხარეთ ამ ცუდგუნებაზე გულიანად გავიცინეო და ნავის თქვენს გაგიზიარეთ, იქნება თქვენს გაგეცინოთ, ჩვენ გაგვეცინა რადიოში.
awake. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. We laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us.
Разуселбот кранусмендит Нико Нергадзесман. Амжерат Муамзада, თავისუფლება გისმენთ ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც თქვენს კომენტარებს შეგიტყობთ და შენიშნებს ვეხმაურებით ხოლმე.
Choose now they croon beneath the moon beside an ancient lake. Enter again the sweet forest. Enter the hot dream, come with us. Everything is broken up and dances.
ერგაცემა გრძელდება, გრძელდება უკვე დღიურებით, რადგან თავისუფლების დღიურებით, რომელსაც ამჯერად თავის დღიურებს, თავის ადგილურ ჩანაწერებს საკითხავთ იურისტი ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი.
28 თებერვალი კვირა. წუხალისა ქუთაისში დავრჩით. გამთენისას ვიღვიძებ. მინდა წებელში ჩასვლამდე რამდენიმე საქმე მოვასწრო. დღეს წებელში დიდი აქცია 2 საათზე. მიშახტებ შოპერტით, რომ ადრე მივალთ და ორგანიზებაში დავეხმარებით. წებელში ჩასვლებს აქტივისტები ხვდებიან, ტრანსპარანტებს ამზადებენ. მედალაშა საზოგადოებრივი საგაფისო ფონდის შექმნას უთანხმებთ მუშებს. მნიშვნელოვანი აქციაზე ბევრი ხალხი მავიდეს. საწარმო მანიპულირებს, რომ გაფიცვა მიშახტეთ ამ ცირე ჯგუფის ინიციატივაა. მიშახტეთმა გადაწყვიტეს, რომ საწარმოს უპასუხონ და კიდევ ერთხელ აჩვენონ მათი რაოდენობა. აქციაზე ბევრი ადამიანი მოდის. მიშახტეების გარდა იკრიბებიან მოხუცები, ქალები და ბავშვებიც. საწარმოს ადმინისტრაციასთან გუშინ გამართული დამხმარე მოლაპარაკებების შემდეგ ხედავ, რომ მიშახტეები ძალები აღუდგენიათ. მათი გამოსვლები აკრიტიკებს სახელმწიფოს უნარობას, შექმნეს მათი ბაზისური უსაფრთხოების გარანტიები და საწარმოს მიმთვისებურ პოლიტიკას, რომელიც მთლიანად მოიხმარს მათ ძალებს, სასცისო ენერგიას, გარემოს და მთელ რეგიონს. გამოსვლებში საგაფიცო კომიტეტის წევრები უპირისპირდებიან სისტემას, რომელიც შესაძლებელს ხდის სიმდიდრის უსამართლო განაწილებას და საერთო სიკეთის მცირე ჯგუფების მიერ მოხმარებას. ისინი ყველას თხოვენ გაბედონ და თვითონაც თქვენ საკუთარი სათქმელი. მიკროფონთან მოხუცი მეშახტე მიდის. ამბობს, რომ შახტაში 46 წელი მუშაობდა და მისი ჯანმრთელობა შახტაში ესწირა. ახლაც იქ მუშაობს. ამბობს, რომ არავის უნდა შახტის დახურვა, უნდათ რომ იმუშაონ ისე, რომ არსებობა მაინც შეძლონ. ძალა არ ყოფნის და ამთავრებს გამოსვლას. ბოლოს მაინც ახერხებს გაამხნევა სხვები და შეცეხებს, რომ არაფრის გულზე ხალხი შახტაში აღარ შევა. გაფიცულებს ლევან ლოთქიფანიძე და გიორგი სოფრომაძე მიმართავენ. რუსლანი, საგაფიცო კომიტეტის ერთ-ერთი წევრი, შეკრებილებს მოუწოდებს საწარმოსთან სრულობით გადაინაცვლონ. ქუჩა ივსება დემონსტრანტებით, რომლებიც სკანდირებენ და ერთმანეთს ასე გადასცემენ სათქმელს. მეც მივყვები ხალხის ნაკადს, ვაკვირდები მათ ხმებს, სიტყვებს და ვცდილობ გავზომო სადამდე ეყოფათ ძალა და ენერგია. ვიღაც მეუბნებოდა, წყებული ძალიან ლამაზიაო. ახლა დაცარიელებულ ქალაქს გავს მიტოვებული დანგრეული შენობებით, ფეშისგან გაშავებული ფასადებით და ბავშვებით, რომლებსაც რამდენიმე ზომით დიდი ჯემპრები აცვიათ. ერთი ქალი მიახლოვდება. მიყვება, რომ მისი შვილი რამდენიმე წლის წინ დამარცხდა შახტაში. ასე ეძახიან ადამიანების დაღუპვას ან დაშავებას შახტებსა და მაღაროებში. საწარმო რეაბილიტაციისთვის საკმარის თანხას არ აძლევს ოჯახს და არათანმიმდევრული მკურნალობა შედეგს არ იძლევა. ამბობს, რომ მის შვილს ახლა ცუმან ბიჭებთან უნდა ყოფნა, მაგრამ მესამე სართულიდან ყოველდღე მისი ეტლით ჩამოყვანა რთულია. აქციაზე რამდენიმე ეტლით მოსარგებლეს ვხედავ. ყველა შახტაშია დამარცხებული. საგაფიცო კომიტეტის წევრს ლევონს პოულობ ხალხში. ვეუბნები, რომ თბილისში მივდივარ. მაგრამ ხო სხვა ჯგუფი ჩამოვა IMC-დან. წმუნდება, რომ მათ მხარდაჭერას ბოლომდე ვაპირებ და მემშვიდობება. საღამოს აქტივისტებთან ერთად ბრუნდები თბილისში. 29 თებერვალი, ორშაბათი. გაღვიძებისთანავე ვერ ვიხსენებს ადვარი. რამდენიმე წამი ვცდილობ აღვადგინე მოვლენები. ნანალა ლაგდება. 11 საათზე შეხვედრა გვაქვს ოფისში და დაგეგმოთ როგორ ვაპირებთ ამ პროცესების გაგრძელებას. ამასობაში თათია შემოდის ოთახში. ერთი კვირა არ მინახავს, საუზმეს მიმზადებს. გაციებულია, მაგრამ თვითონ ზრუნავს ჩემზე. რამდენიმე თვეა მასთანდან ათიასთან ერთად ვცხოვრობ. კომპიუტერს თავდა სიახლეებს ვკითხულობ. ყოველში დღეს ეკონომიკური საბჭოს ხელმძღვანელი, იგივე ბიზნეს ომბუდსმენი ჩადის. ეს ნიშნავს, რომ მოლაპარაკებების გადამწყვეტი ფაზა იქნება, რაც არის კუა. ანანო ლელა და შა თაყებელში მიდიან. აზრებს ცვლის და თან ხვდებით, რომ მუდმივად კონტაქტზე ვიქნებით. IMC-ში და შეხვედრა რამდენიმე საათს გრძელდება. ყველა ვცდილობთ კრიტიკულად დავინახოთ ჩვენი თავი ამ პროცესში, გეგმავთ აქტიურ კამპანიურ მუშაობას და საქმეს ვინაწილებთ. საქნახშირი GIG ჯგუფი დილიდან აცხადებს, რომ საწარმოო პროცესის შეჩერება მაფეთქების საფრთხე წარმოქმნა და იძულებულია მიიღოს შახტების კონსერვაციის გადაწყვეტილება. ეს საგაფიცო პროცესში კომპანიის მესამე და გადამწყვეტი სტრატეგიაა. პირველად ის კონტაქტზე არ გამოდის მეშახტეებთან, შემდეგ მედიაში წარუმატებლად, მაგრამ ცდილობს გაფიცულთა მარგინალიზაციას. დღეს კი მეშახტეების ერთადერთი სამუშაო ადგილი ის გაქრობით ემუქრება და ამაზე პასუხისმგებლობას გაფიცვის მონაწილეებს აკისრებს. ანანო წერს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება, რომელიც ამ დრომდე გაფიცულების გვერდით იდგა და მთლიანად იზიარებდა მათ მოთხოვნებს, დილიდან ცდილობს გამოიყენოს დარწმუნების და ზეწოლის ყველა მეთოდი, რათა მეშახტეები დაითანხმოს საწარმო შემოთავაზებაზე, ხელფასების 5%-იან ზრდაზე. პარალელურად წყებულში გაერთიანებული პროკავშირის ხელმძღვანელი პირები ჩადიან. ამ დრომდე პროკავშირი პროცესში არ იყო ჩართული და მხოლოდ ვერბალური მხარდაჭერით შემოიფარგლებოდა. მას განსა რომ კაფიცო დღეს დამთავრდება და ყველა სუბიექტის წყებულში მობილიზება სწორედ ამას უნდა ნიშნავდეს. საღამოს კიდევ ერთხელ ხვდებით. ვფიქრობთ, რომ დილას დაგეგმილი აქტივობები მათ შორის დიდი დემონსტრაცია თბილისში უნდა შევაჩეროთ და წყებული შეხვედრის შედეგებს დავალოდოთ. ანანო წერს, რომ მოლაპარაკებები რამდენიმე საათია დაიწყო. თავში მიჭრალებს 3 დღის წინ კომიტეტის ერთ-ერთი წევრის ნათქვამი, რომ მოლაპარაკებების პროცესს ვეღარ უძლებენ. შეშაპრა სახელმწიფომ ამ პრობლემის დღესვე მოგარება გადაწყვიტა ნებისმიერ ფასად. დაღლილ უძინარ და დიდი წნახვის ქვეშ მყოფ მუშებს შიხში იოლად შეიყვანენ და დაითანხმებენ. კაზრეთის განმეორების მაშინია წარუმატებლობის და ფრუსტრაციის. ტაბლოდან მირეკავენ და წყებული საკითხებზე დებატებში მონაწილეობას ფრთხოვენ. დაახლოებით წარმოვიდგენ, როგორი იქნება წამყვანის და სხვა სტუმრების პერსპექტივა. ფრთხოვ, რომ გადაცემა დაბალანსებული იყოს. წასვლამდე სოფოს და თამთოს ველაპარაკები. მიზიარებენ იმ ხარდაჭერას და კრიტიკას, რაც ჩვენს წყებულში მიმდინარე ამბებში მონაწილეობას მოყვა. ამასობაში ვიგებთ, რომ ადიგენში რელიგიური დაპირისპირება დაიწყო ქრისტიანებსა და მუსლიმებს შორის. თამთა ინფორმაციის მოძიებას იწყებს და ხოლ ადგილზე გასვლას გეგმავს. ტაბლოს ეთერში ყოფნისას ანანო წერს, რომ შეთანხმება შედგა. უთანასწორო და უსამართლო პროცესში მუშათა მცირე ნაწილი დათანხმდა შემოთავაზებას. ამით ყველა სახელით შეწყდა გაფიცვა და აღდგა სამუშაო პროცესი. მახსენდება ყველა მეშახტე, რომელიც ხვალ 12 საათზე ისევ დაიწყებს კატორღულს შრომას ერთი განსხვავებით, რომ ამაში 20-30 ლარის მეც გადაუხდიან. ცდილობ გავერკვე, რა არის ამ ამბავში მარცხი და რა გამარჯვება. ეს ორი წინააღმდეგობრივი შედეგი ერთდროულად დადგა, მაგრამ ჯერ ვერ ვათავსებ ბამბებს ამ კატეგორიებში. დახლა და ბრაზი ერთად მერევა. გადაცემის მერე ვახუშტის ვნახულობ. ცრემლებს ძლებს ვიკავებ, გვინ ღამამდე არ მეძინება. 1 მარტი, სამშაბათი. ადილას თამნა გურჩიანის არი მაღვიძებს. მეკითხება, როგორ შეუძლია თანხის გადარიცხვა წყებული საგაფიცო ფონდში. გაფიცვა დამთავრდა და ვფიქრობ თამნას გაიგებდა ამაზე. არ ვახსენებ. ალბათ მაინც გადაწყვეტა მხარდაჭერა ასე გამოხატოს. ვპირდები, რომ ბმულს მივწერ. დღეს მანძილზე რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეხვედრა მაქვს. საღამოს ანანო ლელა და შოთა ბრუნდებიან წყებულიდან და დეტალურად გვიყვებიან მოლაპარაკებებს. ანანო დაჟინებით იმეორებს რამდენიმე ეპიზოდს, სადაც არ ჩაერია და ახლა არ იცი, სწორედ მოიქცა თუ არა. მე ვარწმუნებ, რომ ორივე შემთხვევაში სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. ძალიან კარგად იმუშავეს წყებულში, ბევრი ძალა და ენერგია დაკარგეს ამ ამბებში და ახლა იმედგაცრუებას გრძნობენ. მესმის მათი, მაგრამ არ ვფიქრობ, რომ გაფიცვა შედეგი არ ქონია. ვიაზრებ, რომ ყველა გარემოება ხელს უშლიდა დასაქმებულებისთვის უკეთესი შედეგის დადგომას. მოცემულობა ასეთი იყო: მთავრობა, რომელსაც არ აქვს ნებაცებნა და უნარი ადეკვატურად უპასუხოს ამგვარ კრიზისებს, საწარმო, რომელიც ცდილობს თავისუფალი ბაზრის ლოგიკის პირობებში მიიღოს იმდენი, რამდენსაც შეძლებს, მედია, რომლისთვისაც ეს თემა სრულიად უცხოა, და მცირე გავლენის მქონე პროკავშირი, რომელიც წყებულის გაფიცვაში ბოლო მომენტამდე ჩართულიც არ იყო. წყებულის მოვლენების ღირებულება არ არის ლოკალური, ისევე როგორც პრობლემა, რაც გახდა ამ პროტესტის საფუძველი. გონია, რომ წყებულის გაფიცვა არის დასაქმებულთა წინააღმდეგობის მნიშვნელოვანი გამოცდილება, რომელმაც ნათელი გახადა მძიმე ინდუსტრიაში დასაქმებულების ექსპლუატაციის პრაქტიკა და ის შედეგები, რასაც აყენებს არსებული ეკონომიკური და სოციალური სისტემა. ეს საკითხები ერთი კვირით პოლიტიკის ნაწილად იქცა. მახსოვს წყებულში ზაფხულში ცადეთ მუშაობა, მაგრამ ადამიანი ვერ ვიპოვეთ, მძღიად ილაპარაკებდა პრობლემებზე. არც მეგონა თუ ამ ქალაქში რაიმე მსგავსიოდეს მე ხდებოდა. შევცდება ყველა, ვისაც გონია, რომ უკმაყოფილების და უსამართლობის დაგროვება არ გამოიწვევს მოულოდნელ და უკონტროლო წინააღმდეგობებს. გვიან საღამოს ვახუშტისთან მივდივარ. 2 მარტი, 4 შაბათი. სამსახურში ვაკვიანებ, ვიგებრომ ადიგანში კონფლიქტი ამოიწურა და მუსლიმებს ამდენი შეურაცხყოფის და დამცირების შემდეგ იქნება სასაფლაო საკუთარ სოფელში. არაფერია სასიხარულო გულისრევას ვგრძნობ. დღეს წინადღეებიდან გამომდინარე ბევრს ვფიქრობ EMC-ის როლზე და ადგილზე. მესმის, რომ EMC-ის დღევანდელი სხეული გაუგებარია, რადგან ის ცვლის არასამთავრობო ორგანიზაციის მუშაობის აქამდე არსებულ გამოცდილებას. EMC-ის შექმნისთანავე უარით ხომ მხოლოდ ადამიანის უფლებათა სტანდარტებით და კანონიერება უკანონობის დიხოტომიით საუბარზე და მისი ენა პოლიტიკური გახადა. დღეს კიდევ უფრო ნათელია, რომ EMC-ის მოსაზრებას იდეოლოგიურ პლატფორმას აფუძნებს. ის არ არის ნეიტრალური აქტორი, მას აქვს პოზიცია და იქ სადაც სტრუქტურული ჩაგვრა ანადგურებს ადამიანებს. საღამოს თეთრი ხმაურის მოძრაობის წევრებს ხვდებით. მგონია, რომ ეს ბოლო დროის ყველაზე ზუსტი და მნიშვნელოვანი მოძრაობაა. გვიან საუფენსკენის კონცერტზე მივდივართ მენა, თია, თათია და ქრისტინე. აღმოსა რომ ერთი საათით გვიან იწყება, გარეთ გამოვდივართოთ, რო გაგყვავს. კონცერტი 2 საათს გრძელდება. ვინც მიცნობს, იცის, რომ კარგად ნიჭიერგოგებზე მეტად არაფერი აღმოფრთოვანებს. ანია ასეთია, მის ყოლობ გერეში და მოძრაობაში კითხულობს შიშებს, სასაწარკვეთას და შიზოფრენიას. გრძნეულს გავს. გამოსვლას დორსის შამანური როკვით, დიენდით ასრულებს. სწორი გადაწყვეტილება ასე დამთავრება. ყველა ერთად ბრუნდებით სახლში. ქრისტინე ჩვენთან რჩება. 3 მარტი ხუთშაბათი. შედარებით გვიან ვიღუძე. თვალსაჩინო ეძებს ლაპტოპს და მუსიკას ვრთავ. ქრისტინე საუფენსკინის ანჯელზე ფხიზდება. ძილბრუნში გამოსცემს ხმებს და ცდილობს ტექსტს აყვეს. მე ყველა ერთებს სწავლობ. ფეხებს სკამზე ვიკეცავ და ყავას ვსვამთ. ასე ამ ბოლო დროს იშვიათად ვახერხებთ. გაჭირთული დღე არ მაქვს, დასვენება. Facebook-ის ფიჩიც დედის დღეა. დედაჩემი შეჩვეულია, რომ ასეთ დღეებს არც კი ვიმჩნევ, არა პროტესტებს. სუბუქად მიტყვი დღესასწაულები არ მიყვარს. ადამიანების დაბადების დღეების ძნელად მახსენდება, ამას ყოლა მიეჩვია. დედის დღე განსაკუთრებულად არ მიყვარს. მგონია, რომ ეს მიზანი ქალის რეპროდუქციული ფუნქციის კვლავ წარმოება და არაფერი აქვს საერთო ადამიანებს შორის სიყვარულთან. მინდა დღეს დედაჩემს გაუარო. კვირაზე მეტი არ მინახავს, ვახერხებ მასთან შევლას 9:30 საათით. ამ დროით სარგებლობს და ვაჩირს ჩემი პატარა ძმისშვილის ამბებს მიყვება. შუა დღეს თამთასთან და სოფოსთან ერთად აუცილებლად გასაკეთებელი საქმეების სიას ვადგენთ და შემდეგ კვირაში რამდენიმე მნიშვნელოვან შეხვედრას გვეგმავთ. შუა დღეს ვახუშტისთან მივდივარ, ერთად ვსატილობთ, რამდენიმე დღით მივლენებაში მიდის. საღამოს EMC-ის სამოქალაქო აქტივიზმის პროგრამის თანამშრომლებს ხვდებით. ეს ჩვენი საქმიანობის ახალი მიმართულებაა, რომელმაც აქტივისტური მუშაობა და რეალურ სოციალურ ჯგუფებთან კომუნიკაცია უნდა გააძლიეროს. დღეს ნახოთ ვერ ხედავთ მისი საქმიანობის ფარგლებს და მისნებს, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ EMC-ს აქვს რესურსი უფრო ინკლუზიურ პლატფორმად ექცეს და ბევრი იდეა ჯგუფი დაიწყეს. ვაპირებ ვცადოთ. შეხვედრა გრძელდება და ვარჯიშზე წასვლა მავიწყდება. 4 მარტი, პარასკევი. 9 საათზე სამსახურში ვარ. ბევრი საქმე უნდა მოვასწრო და შემდეგ კვირის სამუშაო გეგმა გავწერო. დღევანდელი მოვლენების გამო მთელი პროგრამის საქმიანობა გადავაწყვეთ და საგანგებო რეჟიმში ვიმუშავებთ. იმდენი მიმდინარე საქმე დაგროვ და არც კი ვიცი როგორ უნდა გავომკლავდეთ. ვრგუნავს იმაზე ფიქრი, რომ არაფერი არასდროს არ მთავრდება. ხან ვერც კი ხვდები როგორ ვახერხებთ, ამდენ ამბავს გავწვდეთ. EMC-ში ადამიანები შესაძლებლობის ზღვარზე მუშაობენ. ხან მგონია, რომ ბევრს ვთხოვთ თანამშრომლებს და საკუთარ თავებს. დილიდან ცუდგანწყობაზე ვარ. სიზმრები საშნელ დაჭიმულობას მიტოვებს. ვერ ვითან იმღამებს და დილებს, რათა სიზმრებს ვნახულობ. ადრე მათ მართვას ვახერხებდი. ახლა დამავიწყდა ეს როგორ უნდა გავაკეთო. წყებულზე შემაჯამებელი განცხადების ტექსტს ვავრცელებთ. შემდეგ დისკუსიას გეგმავთ აქტივისტური ჯგუფების მონაწილეობით. თათული მძიმე ინდუსტრიებში დასაქმებული ადამიანების სოციალური დაცვის გარანტიების მიმოხილვას აკეთებს. ცდილობს გაარკვეს სოციალური დაცვის კომპლექსურ სქემებში. პერიოდულად გვიზიარებს და გვეკითხება ჩვენთან როგორაა. გვეცინება. არანაირი სქემა არ არსებობს. ძიმე მამლე და საფრთხე შემცვლელ სამუშაო ადგილებზე დასაქმებულებისა და ყველა დანარჩენის ბენეფიტებს შორის განსხვავება დამატებითი 10-დღიანი საშუალებო პერიოდია. ვფიქრობ, დასაქმებულთა სოციალური დაცვის სისტემის კვლევა უნდა გავაგრძელოთ და რეალისტური, ადეკვატური მოდელების შემუშავება მოახერხოთ. საღამოს წვიმა იწყება და მე ფეხით ვბრუნდები სახლში. 5 მარტი, შაბათი. დღეს რამდენიმე პირადი საქმე უნდა მოვასწრო და პირველ რიგში ექიმთან მევიდე. რეგულარული კონსულტაცია გამოვტოვე და საკუთარი გადაწყვეტილებით ვაგრძელებ მკურნალობას. 6 წლის წინ მტკვარზე ალერგია დამიდგინდა. პერიოდულად მიმწოვდება და რთული ხდება, მაგრამ მე დროს რომ ვუთმობდი, მკურნალობას უფრო ასეთანი იქნებოდა. დიაგნოზით ცხოვრება არ მგონია ტვირთი. პირიქით საინტერესოდ შეიძლება აღმოჩნდეს. მთავარია შენს დაავადებასთან ურთიერთობა ისწავლო. ჩვენ ჯერ ვერ დავმეგობრდით. დღეურის ჩაწერის მერე მინდა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მიერ ორგანიზებულ გამოფენაზე მოახერხო მისვლა. სადაც რუსი მხატვრის ვიქტორია ლომასკოს ნამუშევრებია წარმოდგენილი გენდერულ თემატიკაზე. ჩემი ბოლოდროინდელი რეჟიმის გამო ვერ მოახერხა მისი გაცნობა, თუმცა ვიქტორია EMC-სთვის უსახო კარო ქალთა საკითხებზე გრაფიკული რეპორტაჟის შექმნაზე მუშაობს. ველოდებით როგორი გამოვა. მინდა კვირას დასვენება მოვახერხო და ძალები აღვიდგინო. ხშირად მინდება ვიწვე, ზევით ვიყურებოდი და არაფერს ვაკეთებდი. ჩემინება რომ იყოს ასე ყოფნას ავირჩევდი. კარგია რომ ყოველთვის მოდის ორ შაბათი და მაიძულებს უარი ვთქვა არაფრის კეთების სურვილზე.
გასაგებია. ეს იყო იურისტი ლინა ღვინიანიძე, მან თავისი საფრთხეურო ჩანაწერები წაკითხათ. ეს უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი, კი ამბობდა რა მიხედა რა გადახდა თავს და რა განიცადა გასულ კვირაში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Chasing a ghost, a feeling that's haunted me for years. Every time I get close, it's gone. Am I living a lie? Or maybe I just expect too much. Maybe it's time I try for more. Ghost, a feeling that I have never known. Standing up close, I see it's home. Tired of living a lie. Reflect on the details of my life. I see the demon in my eyes.
პროგრამით განვიხილოთ ჩვენს გადაცემას მისი ავტორი დავით ჩიხვაძე ახლა Facebook-ში სიახლეებს გაგაცნობთ, უბრალოდ თქვენ მას ამ სიახლეებს იცნობთ, ის უბრალოდ აგიხსნით როგორ უნდა გამოიყენოთ ეს სიახლეები.
დღეს პროგრამა მეტად საჭირბოროტა და საინტერესო საკითხს შეეხება, რომელიც ერთხელ მაინც უნდა განვიხილოთ იმისთვის, რომ საბოლოოდ ყველაფერი ნათელი გახდეს. საქმე იმაშია და ალბათ ეს აღარავისთვის საასიახლე, რომ Facebook-მა ცოტა ხნის წინ 6 ახალი რეაქციის ღილაკი წარმოადგინა. წლების განმავლობაში Facebook-ის მომხმარებლები ითხოვდნენ dislike ღილაკს იმისთვის, რომ ქონოდათ საშუალება მოწონების გარდა სხვა რეაქცია გამოეხატათ კონკრეტულ მულზე ან სტატუსზე. და ეს ავსებით სამართლიანი მოთხოვნა იყო, მხოლოდ like-ით ანუ მოწონებით ინტერნეტის მომხმარებელი ძალიან იყო შეზღუდული. Facebook-მა ნაწილობრივ მიიღო მომხმარებლის თხოვნა, თუმცა ჩათვალა, რომ dislike-ი ანუ არ მოწონება არ იყო საჭირო და ამის ნაცვლად 6 ახალი რეაქცია წარმოადგინა. ბოლო ორი კვირაა შეგვიძლია მოწონების გარდა გამოვხატოთ სიყვარული, გაბრაზება, მწუხარება, გამოვიყენოთ ემოციები ჰაჰა და ვაუ. რა თქმა უნდა, ერთია რას გულისხმობს Facebook-ი და მეორე თუ როგორ აღიქვამს ამ ყველაფერს ინტერნეტი. დღევანდელი პროგრამა კი ზუსტად ამას შეეხება, ანუ იმას თუ როგორ გამოვიყენოთ Facebook-ის ახალი რეაქციები ისე, რომ ზუსტად გამოვხატოთ ის, რისი თქმაც გვინდა. დავიწყოთ თვითონ like-ით, რომელსაც უამრავი ფუნქცია გამოაყდა, თუმცა რამდენიმე დარჩა. Like yes, overall reactions გამოხატო, ანუ როდესაც ან ჯერ არიცი თუ როგორ გამოხატო სხვა რეაქციები და საერთოდ ის რომ შეგიძლია ეს გააკეთო და უბრალოდ რაღაც პირველივე საჭიროს ხელში მოხდება. Like yes, ever ჩება მოწონების აღნიშნულ ღილაკად, თუმცა ინტერნეტისთვის მოწონება მაინც ერთმეტად ნეიტრალური მდგომარეობა, ამიტომ ჩემი აზრით ეტაპობრივად ეს ფუნქცია უფრო და უფრო დაკარგავს აზრს და მას სხვა რეაქციები ჩაანაცვლებს. საინტერესო იყო დისკუსია ქართულენოვან ინტერნეტში, თუ როგორ უნდა უწოდოთ ახალ რეაქციებს. ქართულენაში უკვე დამკვიდრთას მნა დალაიქება. Და ალბათ უკვე სხვაგვარად არ წარმოგვიდგენია, როგორ შეიძლება აღნიშნოთ ლაიქის ღილაკის გამოყენება ქართულად. ახალ ემოციებს ახალი სახელები სჭირდებათ. Მაგალითად, როგორ უნდა ვთქვათ ლავ რეაქციის გამოყენების დროს დალავება? Ამაზე ალბათ ინტერნეტი კიდევ ბევრსი ფიქრებს და საბოლოო ვერდიქტს მალე გამოიტანს. მანამდე კი წარმოგიდგენ ჩემს საყვარელ ახალ რეაქციას ლავ, ანუ სიყვარული. გამოყენება ძალიან მარტივია. იყენებ მაშინ, როცა რაღაც ძალიან მოგწონს, ან უბრალოდ ლაიქის დონეზე კი არ მოგწონს, არამედ ძალიან მოგწონს. თან ეს არის რეაქცია, რომელიც შეიძლება Facebook-ის მოხმარებელთა თითქმის ყველა ტიპმა გამოიყენოს. ჩვენმა მშობლებმა შეიძლება ფოტოები დაგვილაონ, იმიტომ რომ ვუყვარვართ და ეს ასეა. შეიძლება გამოვიყენოთ ფლირტისთვის, იმის გამოსახატად, რომ ეს ფილმი და მუსიკა ძალიან მოგწონს და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეს ერთ-ერთი ყველაზე მრავალფუნქციური ახალი რეაქცია Facebook-ისგან. წუხარების გამოხატავი ღილაკის სედ, ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, დასედება, ალბათ მეორე ყველაზე ხშირად გამოყენებადი რეაქციაა Facebook-ზე. საერთოდ, როცა ლაიქის ალტერნატივის შემოღებას მოითხოვდნენ, ერთ-ერთი არგუმენტი იყო ის, რომ ლაიქი არაა საკმარისი ემოცია მწუხარების გამოსახატად. ანუ მაგალითად, ვინმე წერს, რომ გარდაიცვალა, მაგალითად უმბერტო ეკო, შენ გინდა ამაზე რეაქცია ქონდეს, თუმცა ნამდვილად არ მოგწონს ეს ამბავი. ასეთ შემთხვევაში არის სედ რეაქცია. გარდა ამისა, მას ხშირად იყენებენ ასევე ფლირტისთვის, თუმცა მოდით შევთანხმდეთ, რომ ინტერნეტს ყველაფერი შეუძლია გამოიყენოს ფლირტისთვის, ამიტომ ამ თემას აღარ შევეხები. ჰაჰა, ეს ერთი შეხედვით უწყინარი ემოცია, რომელსაც მხოლოდ მხიარულება უნდა გამოეხადა კომფორტულად მოიგეს ინტერნეტ სარკაზმის სპეციალისტებმა. ადამიანებს კი, რომლებსაც ბევრს ფიქრობენ იმაზე, თუ როგორ გამოჩნდა მათი ხუმრობა ფოტო ან სიახლეს ხვების თვალში, სერიოზულად საფიქრალი მიეცათ. მართლაც ასაცილო ჩათვალა თუ უბრალოდ მედამცინის. ამას ვერ გავექცევით. ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილია, რომ ინტერნეტი სავსეა ადამიანებით, რომლებიც ყველას დასცინიან და ამაში ტრაგიკული არაფერია. მოკლედ უფრთხილდით ჰაჰას. ვაუ, ყველაზე კონტროვერსული რეაქცია. მე ვიტყოდი, საერთოდ შეუძლებელი იყო Facebook-ის რომელიმე რეაქციას ერთგვარი ეროტიკული კონტექსტი არ შეეძინა. იმიტომ რომ, ნუ კიდევ ერთხელ ამბობ, ასეთია ინტერნეტი. ასეთი რეაქცია აღმოჩნდა ზუსტად ვაუ, რომელსაც გირჩევთ ძალიან ფრთხილად გამოიყენოთ. ბოლოს კი დაგვრჩა ენგრი, გაბრაზების გამომხატველი რეაქცია, რომელიც ყველაზე ბანალურად გამოხატავს მხოლოდ სიბრაზეს და მეც ვერაფერს. ინტერნეტის გამორჩეული მომხმარებლები გვირჩევენ, მოვერიდოთ ენგრის მშობლებისგან, თანამშრომლებისგან და ლექტორებისგან. ეს ნამდვილად არ არის კარგის ნიშანი.
მეგონებელი ეს იყო დავით შეხლაძე, ის გიამბობდეთ იმ თაობაზე, როგორ უნდა მოიხმაროთ Facebook-ი, ეს ყველა დასოციალური მოვლენა, რომელიც ადამიანებს ერთმანეთს აშორებს, როგორ უნდა უთხრათ ერთმანეთს, რა ნიშანი უნდა გაგზავნოთ ერთმანეთს, როცა რაიმე მოგწონთ ან არ მოგწონთ. მადლობა დავით შეხლაძეს. ახლა კი მე შემოგთავაზებთ ორ ფრაგმენტს უხილავი ფარდიდან, რომელიც ხუთშაბათს და შაბათს გავიდა ეთერში. პირველში ლაპარაკი იქნება პირველ ფრაგმენტში კომუნიკაციურ სკულპტურაზე, ანუ მაგიდაზე, რომელიც საკურთხეველია. ყოველ შემთხვევაში უხილავი ფარდის ბოლო სტუმრის ნიკა ბახიას შემოქმედებაში ის მოქანდაკეა, მხატვარია და აკეთებს საუკეთესო ღვინოს, ქვევრის ღვინოს. ადამიანების შეხვედრის ამ უნიშნელოვანეს ადგილზე, მაგიდაზე, სადაც მიმდინარეობს საუბარი, ფიქრი, სმა, ჭამა, ერთად ყოფნა. ჩემი შეკითხვა ასეთი იყო: ადამიანმა უნდა იფიქროს ამაზე, როცა მაგიდასთან ზის, რომ რაღაც მნიშვნელოვანს აკეთებს.
კარგი იქნებოდა, რომ ადამიანმა იცოდეს, თუ რას წარმოადგენს მაგიდა და რა სივრცეა ეს. ჩემთვის, ჩემი აზრით, არის ესეთი ფილოსოფიური მომენტი რა მაგიდის ცნებაში. ეს ნამუშევარი როგორ შეიქმნა, მე თუ გნებავთ იმასაც ორი სიტყვით მოგიყვებით, რომ რატო დაიბადა ეს ნამუშევარი და თან ესეთი ფორმა ჰქონდა. მე მქონდა, აი, არ იყო გადაწყვეტილი რაზე ვმუშაობთ. უნდოდათ, რომ ესე იგი, მე გარკვეულ ადამიანების ჯგუფთან ერთად გამეკეთებინა პროექტი, მაგრამ კონკრეტული რაღაც მონაცემი არ არსებობდა. მე რახან გადაწყვიტე, რომ ესე იგი, თვითონ ამ ადამიანმა რაღაც ფორმით უნდა გამოხატონ თავენტავი, ეს ამაზე საუბრობდით, მაგრამ ეს ხო შეიძლება ყოფილიყო ობელისკი, შეიძლება ყოფილიყო რაღაც სკამი, არ არის მნიშვნელოვანი. ეხლა ახლა სადაც როდესაც ადამიანებთან ურთიერთობა გვაქვს და ეს სხვადასხვა კულტურის და სხვადასხვა აბსოლუტურად სოციალური ფენის და ასე შემდეგ ადამიანები იყვნენ, ესე იგი მინისტრიდან და მონარქიდან და დამთავრებული უბრალო უსახარო ადამიანთან. ყველგან იყო მაგიდა და როგორც ნიფთიერის საგანი, არამედ მაგიდა სადაც ადამიანები ახდენენ თავიანთი თავის გაზიარებას. ანუ ის ცნება თუნდაც ქართულ ენაში რომ არის გვალი მაგიდა, ყველა ენაში არის ძა. არის კულტურები, რომელსაც მატერიალურად მაგიდაც არ აქვთ, ხო, მარტო სუფრა აქვთ. ეხლა ქართველებსაც გვაქვს ეს სუფრა ცნება, ხო, სწორი მაგიდა, სუფრა და ასე შემდეგ. ეს არის ადგილი, ეს არის სივრცე, სადაც ადამიანები უზიარებენ ერთმანეთს თავიანთ თავს. ეხლა ის საკრალური მომენტი, რომელიც მაგალითად ბიბლიურად, ისიც სწორედ ამას, ამ ინტენციას, ამ ცნებისას უსვამს ხაზს, ხო, სწორი ვარ, ძველ ახმაშიც და ახალ ახმაშიც, რამ ყველგან ეს ცნება, მაგიდის ცნება, შეკრების ცნება, რაღაც თუნდაც დაპურების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ, არის ძალიან ფართოდ წარმოდგენილი. პირველი სასაულიც ხორწილია, ხო, სწორი ვარ. ამიტომ ესე იგი, ეს არის ადგილი, სივრცე, სადაც ხდება კომუნიკაცია და სადაც ადამიანები ახდენენ თავიანთი თავის გამოხატვას. ეს თუ მათ კარგად ესმით ეცნება და ისე სუფრაზთან მაგალითად ჩხუბი არ უნდა მოხდეს, ეს ითქო, სორი ვარ. აი, იმიტომ რომ სუფრა არის ისეთი ადგილი, სადაც ადამიანები სიკეთეში უზიარებენ ერთმანეთს. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ამის აზრი, ხო? ხა თუ ვინმე საჩხუბრად იკრიბება, მაშინ მაგიდას იქ ადგილი არ აქვს. ეს ალბათ უფრო შერიგების და ესეთი მომ. ხო, ასე რომ მაგიდა სადღაც რო ავიღოთ, არის საკრალური ობიექტი. და რაც თავარია, თუ თქვენ აგეთ, მე ესეც მომენტი არის, რომ მაგიდა არის ობიექტი, რომელიც ადამიანს აძლევს საშუალებას, რომ ადამიანთან, ესე იგი, მარტო ობიექტი კი არ იყოს, რომელსაც უყურებ გარედან ადამიანი, არამედ მასთან ხმედებაში ის უფრო თავის სულ მნიშვნელობას იძენს და აი ამით არის გამორჩეული კიდევ ეს ობიექტი. ანუ ეს არის ქანდაკება, ამავე დროს არის ობიექტი და ამავე დროს არის სივრცე, სადაც კომუნიკაცია ხდება და ნუ საბოლოო ჯამში შეგვიძლია მოკლედ თქვათ, რომ ეს არის კომუნიკაციური სკულპტურა.
ფრანცისკე ასიზელის ფრესკოა ესეც, ხო, ესეც კედლის მხატვრობა. თქვენ წერთ იქ, რომ იტალიურმა თემმა მთხოვაო გერმანიაში, იტალიურმა თემმა ქართველს მთხოვათ, რომ ეს თემა გააკეთებინათ. ამაში არის რაღაც საოცარი მულტიკულტურულობა, რაც ესე მოდაშია გერმანიაში. ღვინო და ხელოვნება ორივე თავისუფალია მთლიანად, ასე ვთქვათ, ეთნიკურ, ბიოლოგიურ, რაღაცა ნათესაურ ასეთი მომენტებისაგან. ყველაფერი ღვინოც და ხელოვნებაც არიცნობს, ხო, ანცნებებს. თუ როგორ უყურებთ თქვენ ხა ქართული ღვინო, ქართული ღვინო გავიძახით, ასე ხო არ გავიძახით ქართული ხელოვნება, ქართული ხელოვნება
სამწუხაროდ გავიძახით
და ფიქრობთ, რომ არ უნდა გავიძახოთ?
იცით რა არის, ერთი რაღაც არის თავარი. გასაგებია, რომ რაღაც ფორმები, ფერები თუ ასე შემდეგ, ну, რაცნებები თუნდაც ჩემთვის არის სხვა და კორეელისათვის არის სხვა. ცალსახად ეს ესეა. ეხა კორეელი იმიტომ აღხსენე, რომ ის უფრო მოშორებით არის და შეიძლება უფრო ბევრი არის. შეიძლება ის ფორმა, რომელიც მისთვის სხვა არის, ჩემთვის სხვა არის. მიუხედავად ხე ძღვენდელი გლობალური კულტურისა და გლობალიზაციისა, მაინც განსხვავებები რჩება და ნუ ეხა გლობალიზაციას ჩვენ ვიცით, რომ სეპარატიზმის თანს ზდებს, არა, უკვე დაიწყო ეხა ევროპაში განსაკუთრებით. მაგრამ მე რა მინდა ვთქვა, თვითონ აზრი იმისა, რომ მე ვცდილობ რაღაცის სახვითი ფორმებით გამოხატოს, ეს არც ქართულია, არც კორეული, არც გერმანული და არც იტალიური. საქმე აქ უფრო სხვა რამეს ეხება. პრობლემას მე უფრო იმაში ვხედავ, რომ ჩვენ ვცდილობთ სარგუზღურებში მოვაქციოთ და დავარქოთ რაღაცას ქართული, რომელიც არ არის ქართული. ეხლა ერთხელ ეს თუ ნებათ ესეთ რაღაცას მოგიყვე, ერთხელ წავიკითხე ქართულ კულტურაზე და ესე დავარქ ქართული კულტურა და რაც მასთან მიმართებაში, ანუ გეოგრაფიულ კულტურა უნდასაც უგეჰეათ. Ну, აქ ხა იმაზე იყო, შაყისიც იყო, იმაზეც იყო, ну, ძირითადად ხელოვნებაზე და ასე შემდეგ. როდესაც დავამთავრე გერმანიაში ხდებოდა და ერთი რამოდენიმე სტუდენტიც ესწრებოდა და მე ხა იქ იმდენად წარმოაჩინე ეს ყველაფერი, რომ ხალხი მოვიდა, ახტუანებული იყო, ვინც არც წარმოგიდგენთ, ეს ხდება 20 წლის წინ და აქედან გამომდინარე, მაშინ გაცილებით უფრო ნაკლები ინფორმაცია იყო საქართველოს შესახებ და არც ესე არ იყო მოდებული ინტერნეტი, თქვა რაღაცა იქ ეს ყველაფერი ხო ზორი ვარ მე დიალოგ საშუალებები ეს გახსნილი არ ქონა ქვეყანა, ნუ საქართველოსი მაშინ დენიც არ იყო. ეს რო წავიკითხე, ყველა მოვიდა და მილოცავდა ცირთად გერმანელები და სხვა უცხოეთის ქვეყნებიდან. ეხლა ძალიან დაგვაინტერესა ამ ქვეყანამ და აი რა საინტერესო ქვეყანა ყოფილა. ქართველი მოვიდა და მეუნება, შენო ეხლა იცი რა თქვი და რა მეთქი და შენო ეხლა თქვიო, რომ ფაქტიურად ქართველებსო განსაკუთრებული არაფერი გაგვიკეთებიო. და აი მაშინ მივხვდი, რომ აი ეს არის ჩვენი ტკივილი თავი. როგორც ქართველებს, რომ უნდა რაღაცნაირად ისე წარმოვჩდეთ, რომ რაღაცა განსაკუთრებულობაა და აი სწორედ ის განსაკუთრებულობა არ არის ხელოვნების თემა. ანუ არ შეიძლება ჩვენ არ მოგვიგონია ფანქარი. თუ ვინმე გვინოს საქართველოს ტერიტორიაზე, ეს ჩვენი მამხოლოდ მაშინ არის სიმდიდრე, როდესაც ამ ღვინოს რომაელი ცვამს, ისიც ცვამს და ასე აი ამით შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ეს უფრო დიდი ფენომენია ჩვენი კულტურის და როდესაც ჩვენ ვიტყვით, რომ ისიც რა აი განსაკუთრებულობის და გამო ჩვენ შეგვენით გავიხლართებით ისეთ პოლემიკაში, რომელიც ცუდის მეც არაფერს მოგვიტანს. ელემენტარულად ვერც დავამტკიცებთ, რომ 8000 წლის წინ ჩვენი ცხოვრობით. და ამიტომაც მართულ ხლართებს ვიქნით. და არაკომუნიკატიური ვრჩებით სხვა გარემო საყვაროს და მიმართებაში.
ვენდით ნიკა ბახიას ბერლინში მცხოვრებ ქართულ ხატვარს მოკანდაკეს, რომელიც რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკის უხილავი პარტის სტუმარი იყო გასულ კვირაში. ნიკა ბახია ხელოვანია ქვევრის ღვინის კეთებაშიც. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება პრაღის სტუდიიდან გასულ საათს ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. Thank you.